Έψε. Οφείλω να ομολογήσω ότι το απόψινό ήταν ένα όνειρο πολλών ετών. Χρόνια μιλάω με τον αδερφό και αισθάνομαι ότι είστε ευλογημένοι που τον έχετε εδώ. Και απόψε μου δόθηκε ευκαιρία και να τον γνωρίσω από κοντά και να σας δω και όλους από κοντά, γιατί είστε μια αδελφή εκκλησία και ας μην σας ξέρουμε προσωπικά όλους, αλλά είστε μέσα στις καρδιές μας. Και πάντοτε όταν ο Κύριος μας δίνει ειρήνη και είμαστε εκεί που μας θέλει, η προσευχή μας είναι προς όλους, όχι μόνο στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία των Χανίων της Κρήτης, αλλά σε όλα τα αδέρφια, σε κάθε άκρη της Ελλάδας, γιατί είμαστε σώμα Χριστού. Δεν είναι κανείς μόνος του. Έτσι δεν λέει ο Κύριος, είστε σώμα Χριστού. Οπότε ίσχυε και ανδρίζει, όπως λέει ο Κύριος, ο καθένας από εμάς, γιατί ο Κύριος είναι μεθυμών. Εφόσον βέβαια και εμείς είμαστε μαζί του. Να ξεκινήσουμε, αδέρφια μου, θα σας διαβάσω ένα εδάφιο. Είναι από τη 1000 σελίδα προς Ρωμαίους. Πάρα πολύ γνωστό εδάφιο, το οποίο από την πρώτη μέρα που μπήκα στην Εκκλησία, από το 2010, αρχές του 2011, που με τη χάρη του Κυρίου μπήκα στην Εκκλησία των Χανίων και με αναγέννησε ο Κύριος, ήταν ένα εδάφιο που μίλησε στην καρδιά μου. Είναι από τα εδάφια που είναι φάρος στην πνευματική μου ζωή και που φαντάζομαι ότι και εσάς θα σας έχει αγγίξει. Είναι από τη 1000 σελίδα πάνω αριστερά, το 28. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Ωραία. «Εξεύρομαι δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθό, στους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, σύμμορφους της εικόνας του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε. Εξεύρομαι δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό στους αγαπώντες το Θεό». Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κουβέντα. Στον κόσμο έξω συνήθως το λένε κάθε εμπόδιο για καλό, αλλά φυσικά αυτό δεν έχει μέσα τη δύναμη του Θεού, έχει απλά εμπόδια. Εμείς όμως ξέρουμε ότι όταν αφαιθούμε στη χάρη του Κυρίου, όταν ζητάμε κάθε μέρα την παρουσία του, την οδηγία του και να δοξάζει τον Κύριο μέσα από τη ζωή μας, τότε ό,τι επιτρέψει θα μας δώσει και τη δύναμη να το ξεπεράσουμε. Θα ξεκινήσω την ομολογία μου από το 1955. Πάω τόσο πίσω με το σκεφτικό ότι τότε είχε ένα σοβαρό ατύχημα ο πατέρας μου και αν δεν τον είχε γλιτώσει ο Κύριος δεν θα υπήρχα ούτε εγώ. Αυτό είναι το σκεφτικό. Γιατί ο Κύριος πάντα δίνει μαρτυρία. Χτίζαν στο χωριό μας τη Μάζα, την εκκλησία, την ανακαινίζανε μάλλον, και ο πατέρας μου είχε βγει στο καμπανάριο, είναι περίπου 7 μέτρα ύψος, και κάποια στιγμή όπως σουβαντίζανε, ζαλίστηκε και έπεσε από το καμπαναριό με το κεφάλι κάτω. Και εκεί που τον βλέπαν οι χωριανοί και λέει πάει σκοτώθηκε ο Γιώργης, ξαφνικά τον βλέπουν σαν τη γάτα στον αέρα και γυρνά με τα πόδια, ακουμπάει πόδια, κάθεται κάτω και όλα καλά, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αυτό μου το είπε κάποιος χωριανός και ρώτησα τον πατέρα μου λίγα χρόνια να πεθάνει και του λέω πατέρα τι έγινε εκεί, και ήταν ακόμα στα καλύτερά του και θυμόταν γιατί πέθανε στα 90 κάτι, και μου λέει παιδί μου τι να σου πω, εκεί που φτιάχναμε το καμπαναριό ξαφνικά ζαλίζομαι και πέφτω και όπως λέω πάει τέλειωσε. Αισθάνομαι, μου λέει, ένα χέρι και με πιάνει και με γυρνάει και με αφήνει κάτω. Αυτά είναι τα θαυμάσια του Κυρίου που ενεργούνται σε όλους τους ανθρώπους, είτε τον γνωρίζουν είτε όχι, γιατί ο Κύριος μας αγαπάει και είναι αγαθός. Εγώ γεννήθηκα το 1971 στη Γερμανία. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες, ο πατέρας μου από την Κρήτη, η μητέρα μου από τα μέρη της Πάτρας, από την Αχαΐα. Μετανάστες, δύσκολη εποχή, δύσκολα χρόνια, σκληρές δουλειές, τα γνωρίζετε οι περισσότεροι, φαντάζομαι. Επειδή ήταν πολύ πιεσμένοι και επειδή θέλανε να γυρίσουν στην πατρίδα, 2 χρονών με κατεβάσανε στη γιαγιά μας στο χωριό στη Μάζα και μεγάλωσα με τη γιαγιά κάποια χρόνια. Μετά από 5-6 χρόνια ήρθαν και οι γονείς μου, όμως δυστυχώς δεν τα πηγαίνανε καλά μεταξύ τους. Είχαν τρομερή διαφορά και ηλικίας, αλλά και πνευματική διαφορά τελείως. Δεν μπορούσαν να συγκάνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αποτέλεσμα ήταν να διαλύσουν την οικογένειά μας κάποια στιγμή, γιατί ο πατέρας μου είχε πολύ κακούς συμβούλους, ήταν και πάρα πολύ, πώς να το πω, πάρα πολύ νευρικός άνθρωπος. και θυμάμαι ότι όταν έβριαζε έπρεπε να φεύγουμε στα γρήγορα, γιατί έπρεπε να φεύγουμε. Οπότε έγινε αυτό που λέει ο κόσμος, ο ένας κατέληξε στο χώμα και ο άλλος στη φυλακή. Οπότε πάλι εμείς με τη γιαγιά συνεχίσαμε να μεγαλώνουμε, δύσκολα χρόνια. Θυμάμαι όμως, σαν ορφανή που μεγαλώναμε, πάντα το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί μας. Δηλαδή πάντοτε σε κάθε δυσκολία ο Κύριος μας ελευθέρωνε. Δεν επέτρεπε ο Κύριος κάποιος να μας κακοποιήσει ή να γίνει κάτι πραγματικά σοβαρό στη ζωή μας χωρίς να είναι αυτός παρόν. Βέβαια, εδώ είπε όσους προεγνώρισε. Ήμασταν τρία αδέρφια, τώρα έχουμε μείνει δύο. Ο ένας ο μεγαλύτερος, δεν ξέρω αν του μίλησε κάποιος για τον Κύριο. Ξέρω μόνο ότι σε ένα Ευαγγέλιο που είχε η γιαγιά μου τυπωμένο στην Αγγλία του 1910, έχει κάτι σημειώσει αυτός εκεί. Όμως κάποια στιγμή έμπλεξε με τα ναρκωτικά και στην πορεία χάθηκε. Δεν ξέρω αν σώθηκε, ο Κύριος ξέρει, είναι πάνω από 20 χρόνια έχει φύγει. Αλλά ελπίζω μια μέρα να το δω στον ουρανό. Η ελπίδα μας είναι στον Κύριο. Ενδιάμεσα τώρα, από το 1971 που γεννήθηκα, το 1981 είχα ένα ατύχημα, το οποίο επέτρεψε ο Κύριος να μου συμβεί. Ήταν ένα φοβερό ατύχημα, αλλά προς δόξα Κυρίου θα σας το πω, γιατί ο Κύριος έχει δώσει μαρτυρία γι' αυτό και σε άλλη περίπτωση που έχω ομολογήσει. Είχαμε πάει να παίξουμε, εγώ με τον αδερφό μου το μεγάλο που έχει φύγει τώρα, σε ένα σπίτι ενός συγγενικού μας προσώπου. Δηλαδή ήταν της γιαγιάς μου του αδερφού το σπίτι. Όπως παίζαμε τώρα εμείς, κάποιος στην πίσω αυλή πυροβολούσε. Εγώ που ήμουν από φύση μου περίεργος, πήγα να δω ποιος πυροβολεί. Αυτός τώρα που πυροβολούσε, πυροβολούσε σε μια αποθήκη, είχε πλάτη προς τα μένα και προσπαθούσε να σκοτώσει ένα γουρούνι. Επειδή δεν ξέρανε πώς αλλιώς να το σφάξουν. Και όπως έτρεξα εγώ προς τα εκεί, η αυλή ήταν λίγο υπερυψωμένη και ήταν κάποιοι άνθρωποι μπροστά μου, η μητέρα του, η γυναίκα του, ο πατέρας του, αλλά εγώ ήμουν πιο ψηλά από όλους. Και ξαφνικά αισθάνομαι ένα κάψιμο στο στήθος, γιατί όπως πυροβολούσα αυτός από την πόρτα, είχε ένα παράθυρο και εξωστατικήσε μια σφαίρα και με χτύπησε. Εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε, ήμουν 10 χρονών τότε, ήμουν τετάρτη δημοτικού το καλοκαίρι το 81. Θυμάμαι όμως πως ο Κύριος θαυμαστά έχει φτιάξει το σώμα μας. Ένιωσε ένα κάψιμο, είδα κάτι κόκκινο να πετάγεται και σωριάστηκα κάτω, γιατί η σφαίρα είχε περάσει 2 χιλιοστά κάτω από την καρδιά. Είναι ένα πυροελάχιστο, αν το δείτε, είναι πάρα πολύ μικρό, μια πάρα πολύ μικρή απόσταση. Δηλαδή θα μπορούσα να είχα φύγει, ο Κύριος επέτρεψε να μην φύγω. Έπεσα κάτω και από την πολλή αιμορραγία το σώμα μου άρχισε να κατεβάζει διακόπτες που λέμε. Το πρώτο πράγμα που χάνεις είναι η κίνηση. Δεν κουνάς τίποτα, έχασα τη γλώσσα, έχασα τα μάτια, σκοτίνιασα τα μάτια μου και μπορούσα μόνο να τους ακούω και να τους αισθάνομαι να με πιάνουν. Δεν μπορούσα να τους δώσω σημείο ζωής εγώ. Με παίρνει αγκαλιά ο αδερφός μου, με βάζουν σε ένα μάξι, πάνε στο αστυνομικό τμήμα να δηλώσουν ότι είχα πεθάνει, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Εκεί σταθεροποιήθηκε η αιμορραγία και μπόρεσα να κουνήσω λίγο τα μάτια μου να δουν ότι είμαι ζωντανός. Με πάνε γρήγορα στο ναυτικό νοσοκομείο, γιατί ο θείος μου που πυροβολούσε ήταν φύλακας τότε εκεί στη φυλακή της Αγιάς, αλλά δεν μπορούσαν να με κρατήσουν γιατί δεν ήμουν πρώτη βαθμού συγγενής. Και με πάνε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά, για όσους θυμούνται, τα επίγοντα τότε ήταν στο υπόγειο. Με το που κατέβηκε το αμάξι στο υπόγειο, κλείσανε τα μάτια μου. Εγώ μέχρι τότε δεν είχα νιώσει καθόλου πόνο και ξύπνησα μετά από περίπου 3 μέρες. Ενδιάμεσα όμως, από αυτές τις 3 μέρες που ήμουν κοιμισμένος, εγώ ξύπνησα στην περιοχή που έγινε το ατύχημα. Θυμάμαι ότι είχα σώμα και περπατούσα να πάω στο χωριό μου. Πώς έγινε αυτό δεν ξέρω. Αλλά όπως περπατούσα, ξαφνικά αισθάνομαι ότι κάτι δεν είναι φυσιολογικό όπως τις άλλες φορές. Έχει κάτι αλλάξει. Και αισθάνομαι τον ουρανό από πάνω μου να γίνεται άσπρος. Και αισθάνομαι την παρουσία του Θεού. Είναι ένα συνέστημα το οποίο φαντάζομαι κάποιος θα το έχετε νιώσει μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Εγώ ένιωσα και λέω εντάξει, είναι ο Θεός. Δεν τον ένιωσα απειλή, αλλά λέω εντάξει, εγώ πάω στο χωριό, δεν κάνω κάτι κακό. Αλλά όπως προχωρούσα, χάνεται η γη. Από τα πόδια μου χάνεται ο δρόμος που περπατούσα και ξαφνικά βλέπω ότι ανεβαίνω μια σκάλα και ανεβαίνω σε μια πολύ μεγάλη κλίση. Και όσο ανεβαίνω και μπαίνω μέσα σε αυτό το άσπρο σύννεφο που βλέπω στον ουρανό, τόσο πιο πολύ αισθάνομαι την αγάπη του Θεού να με γεμίζει, να με περικυκλώνει. Μέχρι που κάποια στιγμή όπως ανεβαίνω μπαίνω μέσα σε αυτό το σύννεφο, όπου ήταν μια τεράστια θάλασσα αγάπης, θα μπορούσα να σας πω. Η παρουσία του Θεού είναι μια τεράστια θάλασσα αγάπης. Δεν υπάρχει συναίσθημα φόβου, δεν υπάρχει συναίσθημα πανικού, δεν υπάρχει κανένα από τα αρνητικά συναισθήματα που έχουμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει μόνο αγάπη, καθαρή, γνήσια. Και πάνω που κάνω μια δεξιά, μια αριστερά το κεφάλι μου και λέω: τι ωραία που είναι εδώ, Ακούω μια φωνή να μου λέει «Δεν έχει έρθει η ώρα σου ακόμα». Και όταν ακούω αυτή τη φωνή, ξαφνικά χάνεται η παρουσία του Θεού και ξαναβρίσκομαι κάτω, στη γη, με όλα τα συναισθήματα που έχουμε εδώ. Και με το που λέω «Όχι, Θεέ μου, τι έγινε», ξυπνάω στο κρεβάτι του νοσοκομείου με αφόρητους πόνους, γιατί έχω μια εγχείρηση από εδώ μέχρι πίσω. Ήμουνα περίπου 48 ώρες με μορφίνη, για όσους ξέρουν, για να μπορέσω να αντέξω τους πόνους. Και αυτό το συμβάν, ενώ το είχα ζήσει, το είχα αποθήσει στο πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί δεν μπορούσα να το διηγηθώ σε κάποιον και να του δώσω λογική εξήγηση του τι έγινε τότε. Στην πορεία της ζωής μεγαλώσαμε σιγά σιγά με δυσκολίες. Κάποια στιγμή βγήκε ο πατέρας μου από τη φυλακή, εγώ το μεταξύ είχα φτάσει 18 χρονών, είχα ανεξαρτητοποιηθεί, δούλευα, έμενα μόνος μου. Ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσω με τον πατέρα μου. Έφυγα, κατέβηκα στα Χανιά, έπιασα δουλειά. Κάποια στιγμή, όπως κατέβηκα στα Χανιά τότε, το 92 συζητάμε τώρα, ήταν η εποχή που είχαν έρθει οι μηχανές μεγάλου κυβισμού, για όσους θυμάστε, μου άρεσε πάντα η ταχύτητα. Χαρά μου ήταν να πηγαίνω με 120, 150, 180 χιλιόμετρα, ήταν η χαρά μου, σε όποιο δρόμο και να ήταν, δεν υπήρχε θέμα, αρκεί να χώραγα εγώ θα πήγαινα. Οπότε κάποια στιγμή επιτρέπει ο Κύριος να έχω ένα τροχαίο ατύχημα πάλι το 91, δεν έφταιγα βέβαια εγώ, αλλά το ατύχημα είναι ατύχημα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εγώ έφταιγα γιατί είχα παραπάνω ταχύτητα από την κανονική. Ένας κύριος μεγάλης ηλικίας ξεχάστηκε σε ένα στόπ, δεν σταμάτησε. Οπότε, όπως πέρασε από το στόπ, πήρε και εμένα μαζί του. Ένα μήνα πάλι νοσοκομείο, πολυτραυματίας, κεφάλια, λεκάνες μέσες. Επέτρεψε ο κύριος και δεν έφυγα πάλι. Ήταν η δεύτερη φορά που μέσωσε. Επίσημα δεύτερη φορά. Γιατί ανεπίσημα ήταν και άλλες πολλές. Είχε αρπάξει μια φορά φωτιά το χωριό μας στα Χάμπαθα και είχαμε πάει με τους πυροσβέστες να σβήσουμε. Κάποια στιγμή μας είχε περικυκλώσει η φωτιά και οι πυροσβέστες πιο έμπειροι αφήσαν τη μάνακα και φύγανε. Εγώ, παιδί 16 χρονών, λέω: σιγά μην φύγω. Αρχίζω να σβήνω και κάποια στιγμή όντως αισθάνομαι ότι με έχει εγκλωβίσει η φωτιά, γιατί εγώ ήμουν άπειρος και οι άλλοι ήταν έμπειροι. Και μου λένε, κλείνουν τον όλοι, μου λένε: δέσου τη μάνακα και με βγάλαν από ένα βράχο πάνω, ας πούμε, τελευταία στιγμή που με πιάσουν οι φλόγες. Αυτά κάνει η απειρία και ο ενθουσιασμός. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος μας προστατεύει. Γύρω στο 95-96 επιτρέπει ο Κύριος και γνωρίζω την πρώτη μου γυναίκα. Ήθελα πάντοτε από παιδί να κάνω μια οικογένεια. Ήταν κάτι που πιστεύω ότι λείπει σε όλα τα παιδιά που δεν έχουν μεγαλώσει σε μια καλή οικογένεια, που δεν έχουν νιώσει την αγάπη της οικογένειας και που εδώ μέσα τους έχουν αυτή την ανάγκη να το ζήσουν, να το βιώσουν. Όμως τα κριτήρια μου δεν ήταν σωστά, με αποτέλεσμα να διαλύσει ο πρώτος μου γάμος σύντομα, μέσα σε 2,5 χρόνια. Και δόξα στον Κύριο δεν έχει επιτρέψει να έχουμε παιδιά, γιατί είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία να χωρίζεις και να έχεις παιδιά. Στην πορεία ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί μου κόστησε όλο αυτό. Εύχομαι να μην το ζήσουν άνθρωποι αυτό την πληγή του χωρισμού όταν χωρίζεις. Είναι πολύ λυπηρό. Είναι πολύ λυπηρό και σου αφήνει ένα κενό δυσαναπλήρωτο. Όμως και πάλι ο Κύριος έκανε χάρη, γιατί υπήρξαν μέρες, μάλλον νύχτες, που δεν τελειώνανε ποτέ τότε. Είχαμε μια παρέα που φεύγαμε, ας πούμε, Παρασκευή βράδυ για τα πάρτι και γυρνάγαμε Δευτέρα πρωί μεθυσμένοι. Το πώς γυρνάγαμε, μόνο ο Κύριος ξέρει. Γι' αυτό πολλές φορές δεν λέω τίποτα για κανέναν που πίνει ή κάνει οτιδήποτε, γιατί καταλαβαίνω ότι και αυτός έχει μια δυναμία, κάπου το περνάει και ίσως να μην έχει και ανθρώπους δίπλα του να μπορούν να τον στηρίξουν με μια καλή συμβουλή, να μπορούν να τον βοηθήσουν. Είτε με ένα λόγο του Κυρίου, είτε και με ένα λόγο απλό, ότι ξέρεις, το ποτό δεν οδηγεί πουθενά και το έχουμε δει στην πράξη πλέον. Με τη χάρη του Κυρίου, το 2003 περίπου κατάφερα, μέσα από πάρα πολλές δουλειές, προσπαθώντας, ελισσόμενος, γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει μυαλό, μας έχει δώσει δύναμη, κατάφερα να ανοίξω ένα δικό μου μαγαζί που ήθελα, ένα φωτογραφείο στα Χανιά. Μου άρεσε η τέχνη της φωτογραφίας. Μ' άρεσε και η επαφή με τον κόσμο. Εξειδικεύτηκα πάρα πολύ στα κοινωνικά μυστήρια, δηλαδή ειδικά στο γάμο, βάφτιση και διάφορα άλλα, όπως φωτογραφίες ξενοδοχείων, φαγητών και τα σχετικά. Και το 2004 επέτρεψε ο Κύριος να φύγει ο αδερφός μου ο μεγάλος. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Εγώ δεν είχα γνωρίσει ακόμα τον Κύριο. Ήταν κάτι πάρα πολύ λυπηρό, αλλά τότε που ήμασταν στον κόσμο προσπαθούσαμε με τις δικές μας δυνάμεις να κάνουμε κάποια πράγματα. Κάποιες λίγες φορές προσευχόμαστε όταν μας ερχόταν κάποια διάβγεια, Αλλά δυστυχώς αυτές τις στιγμές ήταν λίγες. Το 2005 γνώρισα την τωρινή μου σύζυγο, με την οποία και αραβωνιαστήκαμε, και από το 6 και μετά ο Κύριος μας χάρισε και την κόρη μας, παντρευτήκαμε, την κόρη μας τη μεγάλη, το 11 ήρθε και η κόρη μικρή. Πολλές δυσκολίες, πολλά θέματα, γιατί και στη δεύτερη σύζυγο έκανα λάθη. Εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε το φαινόμενο, ο Κύριος ξέρει τις καρδιές, και πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Κύριο όχι μόνο στους σύζυγους μας, αλλά σε όλα τα θέματα της ζωής μας, γιατί ο Κύριος ξέρει. Εμείς φτάνουμε μέχρι ένα σημείο και η σοφία μας και η εμπειρία μας, από ένα σημείο και μετά δεν φτάνει, δεν υπάρχει κάτι παραπέρα. Εμείς βλέπουμε μέχρι τον τοίχο, ο Κύριος βλέπει και πέρα από τον τοίχο. Δόξα τον Κύριο όμως, παρόλες τις δυσκολίες και παρόλες τις καταστάσεις, ο Κύριος αγαπάει την οικογένεια και ο Κύριος μας στηρίζει. Το 2010 ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα, γιατί είχε έρθει η κρίση. Το μαγαζί δεν μπορούσε να δουλέψει να μας συντηρήσει, και τότε υπήρχαν και πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Είχα μπλέξει και εγώ με έναν απατεώνα, ο οποίος ενώ μου έκανε το φίλο, ήρθε κάποια στιγμή γιατί είχε ένα δυο μαγαζιά και τα είχε στο όνομα του γιού του, αλλά ο γιος του ζούσε μέσα στην αμαρτία και ο Κύριος επέτρεψε να πεθάνει και με φρικτό τρόπο. Και την επόμενη μέρα της κηδείας ήρθε αυτός, ας πούμε, στο μαγαζί μου και κλαίγοντας μου λέει: παρακαλώ, βοήθησέ με, δώσε μου 2-3 επιταγές όπως το κάναμε τότε, για να μπορέσουμε να τις πάω στην τράπεζα, να πάρω μια χρηματοδότηση και τα σχετικά. Αυτό ήταν τραγικό λάθος το οποίο έπεσα λόγω συναισθήματος, γιατί λέω λόγος του Κυρίου: μην εγγυάσαι για κανένα και για φίλο ειδικά, και τρέξε, σώσε την ψυχή σου άμα το κάνεις, να ελευθερωθείς. Εγώ δεν το γνώριζα. Το αποτέλεσμα ήταν αυτός ο άνθρωπος να με χρεώσει αρκετά χρήματα, πάνω από 50.000 ευρώ τελικά. Και στην πορεία, επειδή το είχε κάνει και με άλλους ανθρώπους και δεν είχε τελικά από πού να διαφύγει, αυτοκτόνησε. Ο Κύριος να χάνει χάρη και έλεος. Γιατί ήταν άνθρωποι που πραγματικά δεν είχαν ενδιασμούς. Δεν είχαν λύπηση, δεν ξέρω πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και τότε, μέσα σε όλη αυτή τη σκοτεινιά, προτού αυτοκτονήσει βέβαια αυτός και επειδή υπήρχαν και άλλα θέματα, είχα πάρει απόφαση, λέω: OK, τελειώνουν τα πράγματα, αλλά πρωτού φύγω θα πάρω κι άλλους μαζί μου. Είχα δώσει μια παραγγελία, ένα δίκανο, και λέω: μάγκες, πρωτού φύγω εγώ, έχω μια λίστα, θα φύγουν και όλοι αυτοί. Ο Κύριος όμως είχε άλλα σχέδια. Οπότε, σε αυτή την περίοδο, ένας αδερφός που είχε πιστέψει από τα Χανιά και είχε έρθει εδώ στην Αθήνα, κατέβηκε στα Χανιά, είχε τελειώσει τη σχολή του για να δουλέψει. Αυτός ο αδερφός ήρθε και σε μένα, μου μίλησε, και είχα τόση χαρά όταν ήρθε αυτός ο άνθρωπος στο μαγαζί μου, γιατί αισθάνθηκα ότι αυτόν τον άνθρωπο μου τον έχει στείλει ο Θεός. Δεν ξέρω πώς, αλλά το αισθάνθηκα. Για όσους γνωρίζουν, είναι ο αδερφός του Τζανάκης ο Γιάννης, ο οποίος είναι φωτογράφος, πολύ καλό παιδί και πολύ καλή οικογένεια. Είναι διάκονος τώρα στην εκκλησία μας στα Χανιά. Ευλογημένη οικογένεια με 3 παιδιά. Και μου είπε ο αδερφός του απλό: ο Θεός αγαπάει. Ναι, του λέω, αγαπάει εμένα και όλο τον κόσμο. Όχι, μου λέει, αγαπάει εσένα προσωπικά. Αυτός ήταν ο λόγος που κάτι έκανε να αλλάξει την καρδιά μου. Κάτι που μέχρι τότε δεν είχε αλλάξει. Ένιωσα ότι αυτός ο λόγος κάτι πείραξε. Κάποιο διακόπτη γύρισε. Και όπως μου μίλαγε και μου λέει και άλλο ο αδερφός στην συνεργασία μας, στη δουλειά μας, κάποια στιγμή πήγα στην εκκλησία των Χανίων. Και εκεί πραγματικά από την πρώτη στιγμή που μπήκα μέσα, με τα εδάφια, με τα αδέρφια, ένιωσα ότι κάτι διαφορετικό γίνεται εδώ. Και εκεί άρχισε ο Κύριος να με αλλάζει, να μου φτιάχνει την καρδιά, να φεύγει το βάρος, να φεύγουν τα τσιγάρα, να φεύγουν τα ποτά, γιατί κάπνιζα κιόλας, έπινα κιόλας, να φεύγουν οι βλαστήμιες, να φεύγει η ταχύτητα. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μπω στα μάξι να πάω κάτω από 120. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Το Χανιά Καστέλη το έκανα σε 30 λεπτά, το Χανιά Ηράκλειο σε μία ώρα. Δηλαδή τα μάξι δεν πήγαινε, πέταγε. Και πώς ζω ακόμα, α πούμε, ευτυχώς που Κύριος κάνει χάρη. Τώρα με τη χάρη του Κυρίου, μόλις ξεπεράσω το 100, αισθάνομαι ότι φοβάμαι. Λέω: εντάξει, κάτσε να κόψω λίγο. Γιατί είναι η χάρη του Κυρίου όλα αυτά. Γιατί ο Κύριος δεν νοείται τα παιδιά του να προκαλούν ατυχήματα. Δεν γίνεται τα παιδιά του Θεού να δημιουργούν προβλήματα στους ανθρώπους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το αισθάνομαι. Το πρώτο μου αίτημα, αδέρφια μου, ήταν να γεννήσει καλά η γυναίκα μου. Ήταν αρχές του 11, ήταν έγκυος η δεύτερη μας κόρη, γεννήθηκε στις 4 του Φλεβάρι, και το πρώτο μου αίτημα ήταν: Κύριε, ανέλαβε την εγκυμοσύνη. Ήταν η εποχή της κρίσης, αν θυμάστε τότε. Λίγα χρήματα, είχαμε μόλις 1.500 ευρώ και το μευτήριο ήθελε 3.000, και λέω: Κύριε, τι θα γίνει τώρα, πώς θα τα καταφέρω. Είχαμε μιλήσει στη γυναικολόγα μας, της είχαμε πει το πρόβλημα 1, 2, 3 φορές, και όμως φτάσαμε στο διατάφτα αρχές του Γενάρη, της λέμε: ξέρεις κάτι, δεν γίνεται, θα πάμε στο νοσοκομείο να γεννήσουμε, δεν φτάνουν τα λεφτά. Μου λέει, θα δω τι μπορώ να κάνω, θα κάνω μια κουβέντα με το κλινική, γιατί εγώ είμαι σε αυτή την κλινική. Και σε λίγες μέρες μας ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε από την κλινική να κατεβάσουν το ποσό της γέννας στα 1.500 ευρώ, ακριβώς τα λεφτά που είχαμε. Δόξα στον Κύριο, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που ενήρισε ο Κύριος στη ζωή μας. Μετά από 6 μήνες περίπου, ένας ξάδερφός μου που είναι στον κόσμο και ακόμα του έχω μιλήσει, χρειάστηκε και αυτός την ίδια προσφορά για να γεννήσει η γυναίκα του. Όμως η πόρτα είχε κλείσει. Όταν τον έστειλα, του είπαν όχι, είναι 3.000 ευρώ. Λέω, Κύριε, δόξα στο Άγιο όνομά σου. Δεν ξέρω πώς έγινε. Εγώ ξέρω όμως ότι με αυτά που είχα, ο Κύριος με αυτά με ευλόγησε. Τα πήγα στον Κύριο, λέω, Κύριε, αυτό είναι, αυτό έχω, εσύ ενήργησε. Δόξα στον Κύριο, ο Κύριος μας αναγεννά, μας αλλάζει τη ζωή, παίρνει τα πάθη μας, τα λάθη μας. Όμως ο Κύριος δεν μπορεί να πάρει ό,τι δεν του δώσουμε. Και εκεί είναι το μεγάλο μας θέμα. Σε κάποιους. Ελπίζω όχι σε όλους. Μετά την αναγέννηση πρέπει να εξητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο λόγος του Κυρίου που είπε, εσείς μείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ, εσύ ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Εκεί κάπου εγώ έκανα λάθος και κάπου το έχασα. Κάπου πίστεψα ότι όλα τα κάνει ο Κύριος και εγώ δεν κάνω τίποτα. Κάπου βολεύτηκα μέσα σε αυτή μου την τεμπελιά, την πνευματική. Με αποτέλεσμα να περνάει ο καιρός και εγώ να μην αυξάνομαι. Και ο χριστιανός που δεν αυξάνεται είναι πρόβλημα. Είναι στα στάσιμα νερά και τα στάσιμα νερά είναι θέμα. Είχα αρκετό πόλεμο από τη σύζυγο, αλλά δεν ήταν τόσο το θέμα ο πόλεμος της σύζυγου. Ήταν το θέμα ότι εγώ δεν είχα ξεκαθαρίσει σωστά τα πράγματα μέσα στην καρδιά μου για τον Κύριο. Δεν είχα ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο Κύριος και ποιος είμαι εγώ. Και τι πρέπει να κάνω εγώ και τι πρέπει να κάνει ο Κύριος. Εκεί ήταν ένα βασικό πρόβλημα που με ταλαιπώρησε και με ταλαιπωρεί ακόμα αυτά τα 15 χρόνια. Γιατί είμαι ακριβώς 15 χρόνια τώρα στην Εκκλησία. Στην πορεία της ζωής, και ενώ προσπαθούσα να μιλήσω σε ανθρώπους, κατάλαβα το αυτονόητο, ότι δεν σώζω εγώ, δεν σώζουμε εμείς, σώζει ο Κύριος. Για να σώσει ο Κύριος όμως μέσα από σένα, θα πρέπει και εσύ να είσαι γεμάτος στο λόγο του, θα πρέπει να είσαι πιστός, να ζεις όπως θέλει ο Κύριος μια αγία και καθαρή ζωή και να βαδίζεις όπως πρέπει. Για να μπορούν και οι υπόλοιποι να δουν Χριστό. Αν δεν δουν Χριστό, τι θα ζηλέψουν εμένα, καήκαμε. Ξεκινώντας πνευματικές αναζητήσεις μέσα από την προσευχή, πολλές φορές ο Κύριος στα Χανιά μας μίλησε, πολλές φορές μας έχει εμψυχώσει τον καθένα προσωπικά και εμένα μαζί, και μια εμπειρία που έλεγα στον αδερφό. Μια μέρα είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ, πολλές φορές δουλεύω μόνος μου στα χωράφια σαν αγρότης και κυπουρός που είμαι τώρα, και μια μέρα πήγαινα στη δουλειά και προσευχόμουν και έκλαιγα στον Κύριο, είχα πάρα πολύ στεναχώρια και του είχα πει, Κύριε, μόνος μου θα πάω να δουλέψω πάλι σήμερα. Το βράδυ θα γυρίσω πάλι σπίτι, θα με περιλάβει η γυναίκα μου, θα με κάνω κάτω. Τι είναι αυτή η κατάσταση, βοήθησέ με. Και γύρω στις 10 η ώρα που έκανα λίγο διάλειμμα, με παίρνει τηλέφωνο ένας ευλογημένος αδερφός και μου λέει, αδερφέ, μου είπε ο Κύριος στην προσευχή μου να σε πάρω τηλέφωνο, να σου πω ότι σε ακούει και ότι δεν είσαι μόνος σου. Αυτά είναι τα θαυμάσια του Κυρίου, γιατί ο Κύριος έτσι ενεργεί και κανείς μας δεν είναι μόνος του. Μπορεί ο Κύριος να έχει πει ότι που είναι 2 ή 3 συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι και εγώ εκεί. Αλλά ποτέ δεν έχει αφήσει ο Θεός κανένα μόνο του και απροστάτευτο. Αυτό το ξέρουμε. Δόξα στον Κύριό μας. Στην πορεία της ζωής με ρωστάτεψε ο Κύριος και από πνιγμό 2 φορές κινδύνεψα στη θάλασσα, παρόλο που ξέρω να κολυμπάω. Αλλά είπαμε, οι δυνάμεις μας είναι περιορισμένες και πολλές φορές η αντίληψή μας λανθασμένη σχετικά με τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητές μας. Φτάνουμε σε ένα σημείο κάπου στο 15, 16, 17 που αρχίζω να παίρνω πιο σοβαρά την προσευχή και αρχίζω να παίρνω και πιο σοβαρά το θέμα της γυναίκας μου, γιατί ενώ της μιλούσα δεν ακούγε, οπότε λέω, ξέρεις κάτι, κάπου πρέπει να σταματήσω να μιλάω και να αρχίσω να βάζω τον Κύριο μπροστά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια μέρα είχα βγει έξω στο μπαλκόνι να ράψω κάτι δίχτυα και η γυναίκα μου έχει τη συνήθεια, ας πούμε, να αργεί να ξυπνήσει. Όση ώρα υμνούσα, όση ώρα προσευχόμουν, ήταν όλα καλά. Μόλις σταμάταγα την προσευχή και την υμνοδία, μα πού είναι, μα ακόμα δεν ξύπνιζε, μα δεν τα κάνει εδώ, μα έτσι θα ζήσουμε, μα έναν καφέ δεν ήθελε να μου φέρει. Μια κατάσταση πολύ μεμψίμηρη. Όση ώρα έπαιρνε ο Κύριος στη καρδιά μου και προσευχόμουν και υμνούσα, ήταν όλα μια χαρά. Όση ώρα δεν ήμουν εκεί που με θέλει ο Κύριος, υπήρχαν πάντα γκρίνιες και ταλαιπωρίες. Το κατάλαβα αυτό με τη χάρη του Κυρίου, οπότε προσπαθώ να βαδίζω στο δρόμο του αδιαλείπτος προσεύχεστε, γιατί έτσι αποφεύγουμε πάρα πολλά κακώς κείμενα στη ζωή μας και έτσι μας ευλογεί και ο Κύριος. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να υπάρχει ο Κύριος στη ζωή μας για να τον βλέπουν όλοι. Μεγαλώνοντας και τα παιδιά μας, υπάρχει πάντα σε εμάς τους άντρες ο φόβος και ειδικά όταν έχεις ζήσει μέσα στην κρίση και έχεις κλείσει και ένα μαγαζί, εγώ και ένα γυναίκα μου, που μετά στην πορεία πήραμε ένα περίπτερο και το κλείσαμε και υπάρχουν κάποια χρέη, υπάρχει πάντα φόβος του να φτάσουν τα λεφτά, να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας κάτι, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο σαν άνθρωποι. Δόξα στον Κύριο μας, ποτέ δεν μας άφησε και ποτέ δεν μας έχει αφήσει. Εμείς απλά μερικές φορές αγχωνόμαστε παραπάνω και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια βήματα ίσως και πιο μπροστά από τον Κύριο. Ο Κύριος όμως δεν έχει πει προπορεύεστε και εγώ θα ακολουθώ. Σε μένα προσωπικά έχει πει «Ιέ μου, άφησε με να προπορευτώ στη ζωή σου». 15 χρόνια τώρα ακόμα παλεύω να το κάνω. Και αυτό είναι ένα βασικό λάθος δικό μου και το ομολογώ προς δόξα Κυρίου. Γιατί η δόξα ανήκει στον Κύριο και όχι σε εμάς τους ανθρώπους. Όσες φορές κατάφερα να το κάνω, τα αποτελέσματα είναι θαυμαστά. Όσες φορές δεν τα έκανα, τα αποτελέσματα είναι ανθρώπινα. Άρχισαν τα παιδιά μας να μεγαλώνουν. Στην αρχή είχε αφήσει λίγο η σύζυγος τα παιδιά να έρθουν εκκλησία κάποιες φορές. Τώρα όμως κατάλαβα ότι είναι ένα άλλο δόγμα. Είχαμε πολύ μεγάλο πόλεμο. Σε απίστευτο σημείο, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, η εχθρή του ανθρώπου θα είναι πρώτα η οικιακή του. Και σε συνδυασμό και με την δική μου ημιμάθεια στην αρχή και με τον δικό μου εγωισμό και την υπερηφάνεια, ήταν πάρα πολύ κοντά κάποια στιγμή το να χαλάσουμε τον οίκο μας, όμως ο Κύριος δεν το επέτρεψε. Συνεχίσαμε μέσα από δυσκολίες, μέσα από αγώνες. Έχει επιτρέψει ο Κύριος στην εκκλησία μας στα Χανιά να έχουμε καλές όμορφες ευλογημένες οικογένειες, ώστε να έχουμε πολύ καλά παραδείγματα, όπως την οικογένεια του αδερφού που ξέρει ο αδερφός. Και βλέποντας τους πρεσβυτέρους, παίρνουμε θάρρος και δεν είναι και λίγες οι φορές, ειδικά εμένα ο Κύριος στο χωράφιο που είμαι και δουλεύω πολλές φορές, κλαδεύω ελιά σε ένα άλλο ευλογημένο δέντρο. Έρχεται ο Κύριος και μου μιλάει, μου λύνει απορίες, μου δίνει δύναμη και με βοηθάει να γίνω καλύτερος και να πλησιάσω κοντά του. Ένα από τα χαρακτηριστικά που μου έχει φανερώσει κάποια στιγμή ο Κύριος είναι ότι όταν ο Χριστιανός είναι σαν το σαπούνι, και όταν δεν είναι εκεί που πρέπει, δηλαδή στα χέρια, ας πούμε, να πλύνεις τα χέρια σου, αλλά είναι στα μάτια, δεν είναι ευλογία, είναι κατάρα. Κανείς μας δεν θέλει σαπουνάδα στα μάτια του. Και αυτό το πράγμα ισχύει. Όταν ο άνθρωπος, ο Χριστιανός, δεν είναι εκεί που πρέπει, όπως μου πει ο Κύριος, τότε είναι εκεί που δεν πρέπει. Και είναι τρομερό πρόβλημα αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε και πρώτα απ' όλα εγώ, γιατί μου το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος. Στην πορεία επιτρέπει ο Κύριος να δούμε και αδέρφια μας, να δούμε λάθη, να δούμε καταστάσεις, αλλά ο Κύριος δεν μας έχει βάλει εδώ να διορθώσουμε τα αδέρφια μας, τουλάχιστον εμάς τους απλούς αδερφούς. Έχει βάλει εργάτες για αυτή τη δουλειά. Εμάς μας έχει βάλει να ακολουθούμε τον Κύριο και να βλέπουμε στον Κύριο. Προσπαθώ με τη χάρη του Θεού να είμαι ένα καλό παράδειγμα στην οικογένειά μου. Ο Κύριος μας μιλάει στα Χανιά και εμένα προσωπικά τελευταία μου έχει μιλήσει. Μας έχει δώσει θάρρος, μας έχει δώσει κουράγιο. Και μας δείχνει τον δρόμο και μας οδηγεί μέσα από το λόγο του. Και προχθές αυτό που διάβαζα ή του κουβέντιαζα με τα αδέρφια σήμερα είναι αυτό που λέει στο άσμασμάτων, το εκεί που μιλάει ο αγαπητός στην αγαπητή και η αγαπητή στον αγαπητό. Ξαφνικά λέει το εδάφιο που λέει «Πιάσετε εσείς στα σαλόπεκα, στα μικρά σαλόπεκα, διότι αφανίζουν τους αμπέλους ημών και οι αμπέλοι ημών ανθούσι». Λέω γιατί το βάζει έτσι ξεκάθαρα εκεί. Κάτι θέλει να επισημάνει αυτό το εδάφιο. Οι μικρές αλόπερκες στη ζωή μας πιστεύω ότι είναι οι μικρές καθημερινές συνήθειες που μας απομακρύνουν από τον Κύριο, που μας κάνουν να χάσουμε την παρουσία του Κυρίου. Δεν αξίζει τον κόπο να χάνουμε την παρουσία του Κυρίου. Έχουν περάσει στιγμές πραγματικά στο χωράφι και στην εκκλησία που έχουμε ευλογηθεί τόσο πολύ, που λέω δόξα Κύριε στο Αγίο όνομά σου. Είναι μεγάλη χαρά να ζεις ουρανό, φαντάζομαι το έχετε ζήσει, καταλαβαίνετε τι συζητάμε και το ζητούμενο είναι να μπορούμε να το ζήσουμε κάθε μέρα. Ο Κύριος δεν μας έχει βάλει όρια σε αυτό. Δεν είπε θα ζήσετε σήμερα και θα ζήσετε αύριο ή θα ζήσετε μια μέρα την εβδομάδα. Δεν έχει βάλει τέτοια όρια ο Κύριος. Έχει πει ελάτε σε μένα όλοι κοπιώντες και υπερφορτισμένοι και εγώ θέλω να σας αναπαύσει. Δεν έχει βάλει όρια ο Κύριος στην αγάπη του. Και ένα μεγάλο μάθημα που μάθε ο Κύριος κάποια στιγμή, επειδή είχα πολλή δουλειά και επειδή πάντα δεν είχαμε μάθει ποτέ να έχουμε βάλει όρια και τάξη στη ζωή μας στον κόσμο και ειδικά στο θέμα της δουλειάς, μπορούσα να δουλεύαμε 24 ώρες. Ασταμάτητα. Για όσους είναι από χωριά, ξέρουν τι σημαίνει να είσαι σε λεουργείο ή ελιές ή οτιδήποτε. Είναι δουλειές που δεν σταματάνε, συνεχίζονται πάρα πολλές ώρες. Και κάποια μέρα θυμάμαι χαρακτηριστικά, δούλευα σε ελιές, είχα το ραδιόφωνο μου, άκουγα το ραδιόφωνο, ακούγα κηρύγματα, ύμνους, δούλευα και ήμουν στον ουρανό. Και το απόγευμα όμως είχε εκκλησία. Και λέω εντάξει, δεν πειράζει, θα κάτσω στο χωράφι να ευλογηθώ. Έλα μου όμως που εκείνη την ώρα τη εκκλησία εγώ δεν ευλογήθηκα. Και όχι μόνο δεν ευλογήθηκα, άδειασα κιόλας και πήρα το μήνυμα του Κυρίου ότι ο Κύριος ευλογεί στον οίκο του. Όταν είναι στον οίκο του, θα πρέπει να είμαστε στον οίκο του. Όταν δεν είναι στον οίκο του και δεν είναι ώρα κηρύγματος, θα σε ευλογήσει όπου κι αν είσαι. Αλλά όταν είναι ορισμένος καιρός, θα πρέπει να είσαι εκεί που ορίζει ο Κύριος. Γιατί έτσι ευλογεί ο Κύριος και αυτές είναι οι αρχές του Κυρίου. Και όσο πιο καλά καταλάβουμε τι θέλει ο Κύριος από εμάς, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε και εμείς να το δώσουμε όλη την καρδιά μας. Μεγαλώνοντας τα παιδιά, φτάνουμε στο 2024, όπου η κόρη μου η μεγάλη ξεκινάει τρίτη λυκείου, φροντιστήρια, έξτρα έξοδα για όσους ξέρετε, καταστάσεις δύσκολες και η σύζυγός μου έχει κάποια θέματα υγείας, εργάζεται, κάνει αυτό που μπορεί και δεν θέλω κι εγώ να την πιέζω με την έννοια ότι δεν περιμένω να μεταΐσουν αυτοί. Ο σύζυγος είναι αυτός που έχει το βάρος και καταφέρνω για μια ακόμα φορά να αγχωθώ υπερβολικά, να ξεκινήσω μια δεύτερη δουλειά, λίγος ύπνος το καλοκαίρι, για όσους καταλαβαίνετε να περνάς όλο το καλοκαίρι με 3-4 ώρες ύπνο το βράδυ, κάθε μέρα, δύο δουλειές για να βγουν τα φροντιστήρια, να βγει το ένα, να βγει το άλλο, γιατί δεν ήθελα να χρωστάω. Παρακαλούσα βέβαια και τον Κύριο, Κύριε βοήθα, Κύριε κάνε χάρη, και φτάνουμε περίπου στο Μάιο του 24. Αρχές σεζόν ήταν, τέλη Μαΐου, αρχές σεζόν, και εγώ είχα ήδη, ήμουν τόσο κουρασμένος που δεν άντεχα να στεκώ όρθιος. Είναι μια Δευτέρα πρωί, δεν έχω ξεκουραστεί ούτε καν την προηγούμενη της Κυριακής και πάω στη δουλειά. Με το που ξεκινάμε 8 η ώρα να πάμε σε ένα κήπο, αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάω να σηκώσω το χέρι μου να κλαδέψω, δεν είχα δει να σηκώσω το χέρι μου, λέω δεν γίνεται αυτό. Ενδιάμεσα θα σας πω ότι είχα κάνει ένα πέρασμα από την Νίκαια, είχαμε ανέβει με την κόρη μου για να δώσει τα αθλήματα πέρυσι το Φλεβάρι. Πέρυσι, πρόπερσι, το 24 το Φλεβάρι. Και δόξα τον Κύριο, είναι μια αδελφή εκκλησία Νίκαια, όπως και εδώ που αισθάνεσαι όμορφα με την παρουσία του Κυρίου και ευλογηθήκαμε. Εγώ προσωπικά, γιατί η κόρη μου δεν ήρθε. Και εκεί μας καλέσαν ένα βράδυ τα αδέρφια και πήγαμε σε μια κοινωνία μεταλλήλων, σε ένα σπίτι, όπου ο Κύριος μας ευλόγησε πάρα πολύ. Ήταν η παρουσία του Κυρίου, ακούσαμε προφητείες. Με τη χάρη του Κυρίου τους ομολόγησα, τους είπα και εκεί για το περιστατικό που είχα στα νιάτα μου, στα 10 μου χρόνια με τη σφαίρα. Και εκεί ήταν η πρώτη φορά που πήρα επιβεβαίωση από τον Κύριο, διότι μετά που γονατίσαμε, σηκώθηκε η προφητεία και μας μίλησε ο Κύριος και είπε ότι «Ιέ μου, ομολόγησε στο θάνατο σου, στα αδέρφια σου, ο οποίος σου δόθηκε για ζωή». Για να μπορεί ο καθένας από εμάς να καταλάβει τι υπάρχει το μετά, που λένε πολλοί άνθρωποι. Και είναι μεγάλη εμπειρία αυτή, γιατί σε όσους έχω ακούσει και λένε τι υπάρχει μετά και ποιος πήγε και γύρισε, σε όσους και αν έχω πει ότι εγώ πήγα και γύρισα, δεν βλέπω να αλλάζουν ιδιαίτερα γνώμη. Γι' αυτό και ο Κύριος είχε πει ότι υπάρχει πολύ φαρισαϊκό πνεύμα στην εποχή μας. Η διαφορά, αδερφοί, είναι απίστευτη και ασύλληπτη στο πώς ήταν το πέρασμα από τη μια ζωή στην άλλη. Εγώ που το ένιωσα, μπορώ να σας πω ότι είναι σαν να ανοίγεις την πόρτα και να μπαίνεις στην εκκλησία. Αυτή η ζωή είναι το απ' έξω και η ζωή του ουρανού είναι το από μέσα. Όση διαφορά έχει το απ' έξω από το από μέσα, το έχει διαφορά έχει το από εδώ με το από εκεί πάνω, αλλά πολύ περισσότερο, γιατί εκεί είναι η αγάπη του Κυρίου τέλεια. Εδώ ζούμε ακόμα με κάποια πράγματα γήινα, εκεί πάνω είναι ουρανός. Είναι τόσο τεράστιο. Και τότε μου είχε μιλήσει πάλι ο Κύριος, γιατί είχα κάνει το λάθος να πω στα αδέρφια μου ότι αισθάνομαι δυνατός με τη χάρη του Κυρίου, και μου είχε μιλήσει ο Κύριος και μου είχε πει «Παιδί μου, εγώ είμαι ο δυνατός στη ζωή σου». Εγώ τότε δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το είχε πει αυτό ο Κύριος. Φτάνω λοιπόν στο Μάιο, τέλη Μαΐου, εγώ να είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, να τρέχουν τα έξοδα, να υπάρχουν χρέη στα φροντιστήρια, να προσπαθώ να τα βάλω σε μια τάξη και να μην μπαίνουν. Και όπως πάω στη δουλειά το πρωί, αισθάνομαι το σώμα μου και δεν τραβάει. Και λέω, τι γίνεται τώρα? Αισθάνομαι μια ταχυκαρδία, αισθάνομαι ένα φτερούγισμα, να μην μπορώ να πάρω ανάσα, να με πιάνει ένας κρύος υδρότας. Λέω, τι γίνεται, Θεέ μου? Λέω, τι γίνεται, Χριστέ μου, βοήθησέ με. Κάθομαι λίγο, μου λένε, τι γίνεται? Λέω, δεν είμαι καλά. Φωνάζω το αφεντικό, μου λένε, σε πάω στο κέντρο υγείας. Του λέω, άσε, πηγαίνε με στα μάξι μου, θα πάω εγώ. Εγωισμός, περηφάνεια, και είχαμε και κάμποση δουλειά. Λέω, ας μην τους ταλαιπωρώ κι αυτούς. Τέλος πάντων, έκανε χάρη ο Κύριος και έφτασα στο κέντρο υγείας και ουσιαστικά το έφραγμα το έπαθα στο κέντρο υγείας. Δηλαδή, όταν πάρκαρα τα μάξι και μπήκα μέσα, μου λένε τι έχεις, λέω δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Με βάζουν κατευθείαν στο κρεβάτι. Είχε κάνει χάρη ο Κύριος και δεν είχαν κανέναν άλλο, οπότε πέσανε όλοι μαζί πάνω μου. Μου βάζουν σωληνάκια επί τόπου, μου βάζουν αυτό που μετράει την καρδιά. Και αν έχετε ακούσει πολυβόλο να χτυπάει, έτσι χτυπούσε η καρδιά μου. Ένα τέτοιο πράγμα. Με το που ξαπλώνω στο κρεβάτι, χάνω τον κόσμο επί τόπου. Δηλαδή ουσιαστικά το έφραγμα το έπαθα στο κρεβάτι του, στο κέντρο υγείας. Ακούω να μου κάνουν κάποια ένεση, ακούω το γιατρό να ζητάει ενδείξεις, δεν βλέπει καλυτέρευση, ψάχνει ασθενοφόρα, ψάχνει να βρει τρόπο να με μεταφέρει στα Χανιά. Είχε γίνει κίτρινος κυριολεκτικά. Όταν τον είδα μετά ήταν σαν πεπόνι κίτρινος ο γιατρός, είχε χάσει τον κόσμο τελείως. Μετά από 5 λεπτά τηρούσαν το πρωτόκολλο, μου κάνουν δεύτερη ενδοφλέβεια, καμία αλλαγή. Μετά από 8 λεπτά περίπου 10 κάνουν τρίτη ενδοφλέβεια, καμία αλλαγή. Εγώ μέσα σε όλη αυτή τη θολούρα, γιατί είχε θολώσει το μυαλό μου, κάποιος ξαφνικά αισθάνομαι να ανοίγει ένα σύννεφο και να έρχομαι λίγο στα λογικά μου και λέω μα τι κάνω, γιατί δεν προσεύχομαι. Και εκείνη τη στιγμή προλαβαίνω να πω Θεέ μου βοήθησέ με, Ιησού Χριστέ σώσε με. Και ξανασκοτεινιάζει πάλι το μυαλό μου, αλλά όπως σκοτεινιάζει το μυαλό, ακούω το μηχάνημα από πάνω μου μπιπ, μπιπ, και την νοσοκόμα να φωνάζει ανέκαμψε. Εγώ δεν είχα καταλάβει ακόμα τίποτα. Σε 5 λεπτά δεν είχα τίποτα. Σηκώνομαι, σου λέω φεύγω. Λέω πού φεύγεις, είσαι με τα καλά σου. Κόντυψε να πεθάνεις. Λέω παιδιά, συνεργείο ζορίζει, έχουμε έξοδα, μην μου λέτε τώρα άλλα πράγματα. Και εγώ με τους λέω, δεν είμαι για να κάθομαι εδώ μέσα. Λέω μα είσαι σοβαρός, μου λέει ο γιατρός. Δεν μπορείς να φύγεις έτσι. Λέω εντάξει. Με πιάσει το φιλότιμο, λέω άντε, λέω να σας κάνω το χατήρι να κάτσω να δούμε τι γίνεται. Με πάνε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο στα Χανιά, μου βάζουν ένα μηχάνημα για να μετράει ένα holder που μετράει τους καρδιακούς παλμούς. Μου κάνουν όλες τις εξετάσεις, βγήκαν όλες καλές. Το μηχάνημα δεν έδειξε τίποτα. Μέχρι την επόμενη μέρα, την Τρίτη το μεσημέρι στις 2 η ώρα, δεν φαινόταν τίποτα απολύτως. Μου λένε θα πάμε για υπέρηχο. Πάμε στον υπέρηχο και στον υπέρηχο δείχνει ότι η αριστερή αορτή έδειχνε, έδινε 50 με 52% αίμα που θα πρέπει να δίνει από 55 και πάνω. Μου λέει ο γιατρός, καλή τη χώρα, θα πας μου λέει στεφανιογραφία. Του λέω τι είναι αυτό, μου λέει δεν είναι τίποτα, απλά δεν θα φας το βράδυ. Λέω κατάλαβα, δεν τρως το βράδυ, πάει να πει χειρουργείο. Την άλλη μέρα κατεβαίνω όντως στεφανιογραφία, κάνω μια προσευχή, με βάζουν μέσα, μου λέει δεν είναι τίποτα, μου λέει μη φοβάσαι, πραγματικά δεν είναι τίποτα, σου κάνω μια μικρή τομή από εδώ, βάζουν μια κάμερα, πάει στην καρδιά, βλέπουν τι γίνεται, μετά βάζουν μπαλονάκι, ανοίγουν και το σημείο που έχει φράξει και μετά σου βάζουν και ένα στέλντ. Σε μια μισή ώρα είσαι περδίκη και είσαι έξω, κυριολεκτικά. Όντως έτσι έγινε, σε μια μισή ώρα βγαίνω έξω, μου λέει έχεις κλειστή αριστερή αορτή 98%, δηλαδή το αίμα περνούσε από αυτό το 2%, αυτό ήταν όλο το πρόβλημα. Τώρα, ο Κύριος το επέτρεψε μέσα από το άγχος μου για να μου δείξει, φαντάζομαι ότι στα χέρια του είναι η ζωή μας, όπως το έχει πει τόσες φορές. Και έχουμε και ένα ύμνο που λέει ότι εσύ γνωρίζεις τους τύπους της καρδιάς μας. Εκείνη τη μέρα το νιώσα πραγματικά αυτό. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι να ακούσει ένα μηχάνημα από πάνω σου να δουλεύει μπιπ, 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 και ξανακάνει μπιπ, μπιπ, και να επανέρχονται από το τίποτα. Δεν γίνονται αυτά ανθρωπίνως, δόξα τον Κύριο. Είχα την χαρά να μιλήσω μέσα στο νοσοκομείο σε όσους μου έστειλε ο Κύριος, είτε γιατρούς, να τους μιλήσω για τη χάρη του Θεού, να τους μιλήσω για πολλά πράγματα, να τους μιλήσω και για το ατύχημα που είχα. Όπου μου έδωσε χάρη ο Κύριος και βρήκα αυτιά ανοιχτά μίλησα. Δόξα στον Κύριο, ταλαιπωρήθηκα λίγες μέρες. Μου ήρθε και δεύτερο πρόβλημα, γιατί από μικρός έχω πρόβλημα με τα μάτια μου και φοράω γυαλιά. Τώρα φοράω φακούς επαφής, τους φοράω από τα 15 μου, τους έχω συνηθίσει, γιατί σαν άτακτος και υπερκινητικός, καθώς από ό,τι έχω καταλάβει μάλλον έχω και δέπη, πάντα τα σπάγα. Οπότε φορούσα φακούς επαφής. Και εκείνη τη μέρα τώρα δεν είχα προλάβει να βγάλω τους φακούς μου, οπότε αποτέλεσμα ήταν να πάρω μόλις το δεξί μάτι, που είναι το καλό μου μάτι. Οπότε βγαίνοντας από την εντατική, από το καρδιολογικό, κόντυψα να πάω κατευθείαν στην εντατική στο οφθαλμολογικό, γιατί το μάτι μου γίνει σαν αυγό κόκκινο. Παράλληλα είχα το θείο μου άρρωστο που έφυγε μετά από λίγες μέρες, γιατί είχε ένα θέμα ουρολογικό. Και είχα φτάσει σε ένα σημείο που να λέω Θεέ μου τι γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή λέω δεν έχω ανάπαυση από πουθενά, δεν μπορώ να βγω από το ένα και πέφτει το άλλο. Δόξα στον Κύριο όμως, μας έδωσε δύναμη. Μετά από λίγες μέρες που συνήλθα εγώ, επέτρεψε να φύγει ο θείος μου. Όμως έχω την αίσθηση ότι σώθηκε έστω και ως διαπηρός, διότι τον είχα ακούσει κάποια στιγμή ενώ του είχα μιλήσει και του είχα πει για την αγάπη του Θεού, να ακούει ραδιόφωνο. Είχα ακούσει να ακούει ένα μάθημα του αδερφού του Νικολακόπουλου που έπαιζε τότε και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και τη μέρα που έφυγε, είχα πάει, του είχα μιλήσει, του είχα φτιάξει ένα τσάι. Εγώ δούλευα πολύ κοντά στο σπίτι μας στο χωριό και την ώρα που έφυγε αισθάνθηκα κάτι εκεί που δούλευα. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Αισθάνθηκα ότι κάτι πέρασε και με χαιρέτησε. Σαν να πέρασε η ψυχή του από μένα πρωτού φύγει προς τα πάνω. Όταν γύρισα στο σπίτι, τον είδα ότι είχε κοιμηθεί όπως ήταν στην καρέκλα και είχε φύγει. Λέω, Κύριε, τι γίνεται? Τρεις άνθρωποι που ήρθαν από τον κόσμο, οι πρώτοι μου είπαν ξεκουράστηκε. Μου είπαν τον ανάπαυσε ο Θεός. Οπότε κάπου και εγώ πήρα ένα μήνυμα από τον Κύριο ότι ξέρεις, είναι καλά. Το εύχομαι και τον παρακαλώ. Μετά από περίπου 6 μήνες, ο πατέρας μου, που δεν τα πήγαινε ποτέ καλά με το θείο μου, τον αδερφό του, και ήταν σε ξεχωριστούς χώρους, αρρωσταίνει κι αυτός, αρχίζει να χάνει δυνάμεις, σε σημείο του να μην μπορεί καν να σηκωθεί από το κρεβάτι. Μ' αξιώνει ο Κύριος και πάω με την αδερφή την Ευανθία, για όσους την ξέρουν, και κάνουμε μια προσευχή. Μετά πάω με τον αδερφό Τζανάκη, κάνουμε μια προσευχή. Και την τελευταία μέρα, το Σάββατο, έκανε και αυτός μια προσευχή μόνος του, τον αξίωσε ο Κύριος να προσευχηθεί, να πει το Πάτερ ημών. Και Κυριακή πρωί πήγα, του μίλησα τελευταία φορά και έφυγα να πάω στην εκκλησία. Στην εκκλησία το κλείνω το κινητό μου. Όταν το άνοιξα στις 1 η ώρα, είδα 40 αναπάντητες. Λέω, κατάλαβα. Όταν είσαι ένα άνθρωπο στο νοσοκομείο και βλέπει 40 αναπάντητες, δεν χρειάζεται να σου πει κάποιο κάτι. Εκεί δεν ένιωσα κάτι όταν έφυγε ο πατέρας μου. Και φαντάζομαι δεν ένιωσε γιατί ήμουν στην παρουσία του Κύριου. Εδώ μέσα είναι η παρουσία του Κύριου. Οπότε τα καλύπτει όλα. Δεν μπορεί να έρθει άλλη παρουσία στη ζωή του. Δόξα στο Θεό, γιατί μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες και από τα νοσοκομεία και από τις ασθένειες, όσες φορές και αν ζήτησα βοήθεια από τα αδέρφια και προσευχές, υπήρχαν στιγμές που αισθανόμουν τις προσευχές των αδερφών, όπως είναι το ντουζ που κάνουμε το καλοκαίρι και αισθανόμαστε τη δροσιά. Αισθανόμουν ένα τέτοιο πράγμα μέσα στην αδυναμία μου και μέσα στην πίεση. Αισθανόμουν ένα τέτοιο πράγμα ότι από κάπου έρχεται χάρη. Και αυτή είναι η χάρη του Θεού και η σημασία της έννοιας της αδελφότητας που προσεύχεται για κάποιον που έχει ανάγκη. Και αυτό είναι θαυμαστό, γιατί έξω στον κόσμο δεν υπάρχει αυτό. Δόξα στον Κύριό μας και πάλι. Τώρα, με τη χάρη του Κυρίου, φέτος ξεκινάει μια καινούργια χρονιά, το 2026. Διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου και ο Κύριος κάθε μέρα μας μιλάει και λέει, λαέ μου, προετοιμαστείτε γιατί έρχομαι. Έρχονται μέρες δύσκολες, έρχονται καιροί κακοί. Και εγώ κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Και τον βλέπω αλυπή. Και λέω, Κύριε, είσαι κάνει τόσα για μένα, τόσα χρόνια. Δεν πρέπει και εγώ να σταθώ αντάξιος του λόγου σου? Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και αυτό το ταξίδι εδώ. Είναι ένας λόγος για 2-3 μέρες πνευματικής, ας το πούμε, διακοπές. Αλλά δεν είναι διακοπές. Είναι μια πνευματική ενθυνάμωση. Γιατί έρχεται η σεζόν και στη σεζόν όλοι δουλεύουμε παραπάνω. Αναγκαστικώς θέλοντας και εμείς. Αλλά φέτος έχω σκοπό να μην δουλέψω απλά παραπάνω. Φέτος έχω σκοπό, με τη χάρη του Κυρίου, να βάλω επιτέλους μια τάξη στη ζωή μου, ώστε να δουλέψω όσο πρέπει και τα απογεύματα ή όπου επιτρέψει ο Κύριος να είμαστε στην εκκλησία, να είμαστε με τα αδέρφια, για να μπορέσουμε να αυξηθούμε πνευματικά και να μπορέσουμε επιτέλους να εργαστούμε για τον Κύριο που τόσα έχει κάνει στη ζωή μας. Θα σας πω μια ακόμα εμπειρία για δόξα Θεού. 2 λεπτά θα σας πάρω, δεν θα σας κουράσω ελπίζω. Θυμάμαι σαν παιδί, 15-16 χρονών, 17, που ζευγαρίζαμε χωράφια, οργώναμε, καθαρίζαμε, κάναμε κάποιες εργασίες και που θέλαμε ο καιρός να είναι καλός. Κάποιες φορές λοιπόν είχε τύχει, όταν ξεκινάγαμε μια εργασία, να αρχίζει η βροχή. Χωρίς να ξέρω το λόγο του Θεού και χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, θυμάμαι τον εαυτό μου να προσεύχει και να λέω, Θεέ μου, δεν γίνεται να σταματήσει η βροχή. Και η βροχή σταμάταγε. Και εγώ τελειώνα τη δουλειά μου. Αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω. και δεν μπορούσα να το πω σε άλλους ανθρώπους. Όταν μπήκα στην Εκκλησία όμως και το διάβασα μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι ζητήστε και θέλει σας δοθεί, κατάλαβα ότι είναι Λόγος Θεού. Και το έχω εμπειρευτεί και αυτό μετά και άλλες φορές, μετά την Εκκλησία, και προχθές το εμπειρεύτηκα πάλι, γιατί ψέκαζα την Παρασκευή προχθές, κυριολεκτικά. Γιατί την Πέμπτη, χθες το απόγευμα, ψέκαζα ελιές και ξεκίνησα να βρέχει. Λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, μη μου βρέξεις τώρα. Όλη μέρα ψεκάζω. Έχω ρίξει τόση δουλειά, τόσο υλικό. Θα πάρει όλο άχρηστο. Δόξα τον Κύριο, έριξε λίγο νερό στα μάτια, ελπίζω να μην έκανε τη ζημιά. Αλλά είναι αυτό που λέμε, που λέει ο Κύριος. Πιστεύετε και θέλει να δοθεί. Ένα βράδυ λοιπόν, μια τελευταία εμπειρία, γύρναγα από τα Χανιά, ήμουν παιδί, θα ήμουν γύρω στα 14-15. Είχα κατέβει να παίξω με τα ξαδέρφια μου και δεν είχα λεφτά να πάρω το λεωφορείο και γύρναγα μότο στόπ. Και σε ένα σκοτεινό, το τελευταίο αμάξι, μ' άφησε στους Άγιους Πάντες για όσους ξέρουν από τα Χανιά, και εγώ έκανα το λάθος τότε να μην βγω στην Εθνική Οδό που είχε αυτοκίνητο τέλος πάντων και φώτα, να συνεχίσω από τον παλιό δρόμο να πάω για Βρύσες. Και εκεί έχει ένα μικρό δάσος και έχει και μια μικρή εκκλησία και έχει μια πηγή. Εκεί πολλοί λένε ότι το μέρος σφαντάσει, ας πούμε, δηλαδή κάπως είναι τρομακτικό. Θυμάμαι ότι ήταν περίπου 12 η ώρα τη νύχτα, 15-16 χρονών παιδί, αλλά μου είχε δώσει χάρη ο Κύριος, και όταν αισθανόμουν φόβο, πάντα προσευχόμουν με το Πάτερ ημών που μου είχε μάθει η γιαγιά μου στην καθαρέουσα. Οπότε προσευχόμουν και πήγαινα. Είχε φεγγάρι, έβλεπα το δρόμο, πήγαινα στη μέση του δρόμου και πήγαινα. Και ξαφνικά ακούω μια φωνή μέσα από το δάσος να μου μιλάει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ανατριχύλα. Εγώ περπάταγα και δεν ακουγόταν τα βήματά μου. Αισθανόμουν να σηκώνονται όλες οι τρίχες του σώματός μου και λέω, Θεέ μου, λέω, τι είναι αυτό. Και μου λέει, τι έγινε, κάτι τέτοιο μου είπε. Και το απαντάω και εγώ, τι έπαθες. Και συνεχίζω το δρόμο μου. Δεν κοίταξα, δεν σταμάτησα, δεν έδωσα άλλη σημασία, αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι ήταν και τι ήταν αυτό που με είδε μέσα σε αυτό το σκοτάδι να περπατάω. Είναι απόδειξη ότι ο Κύριος πάντα είναι μαζί μας και πάντα μας βοηθάει. Δόξα στον Κύριο. Ένα τελευταίο θα σας πω και θα κλείσω. Όταν ήμουν στον κόσμο, είχα δεχτεί 2-3 φορές επίθεση το βράδυ από κάποιο πνεύμα πονηρό που λένε ότι θέλει να μπει μέσα στους ανθρώπους. Θυμάμαι ότι αγωνίστηκα πάρα πολύ για να καταφέρω να το διώξω και ξύπνησα κάθε φορά ιδρωμένος και πανικόβλητος. Όταν μπήκα στην εκκλησία, αυτό το πνεύμα έκανε το λάθος να ξανάρθει. Αυτή τη φορά όμως δεν φοβήθηκα ιδιαίτερα. Την πρώτη φορά θυμάμαι ότι ήμουν, λέει, κάπου ξαπλωμένος και κοιμόμουν σε μια όμορφη παραλία. Το κύμα έσκαγε όμορφα, από πάνω είχε ένα λιβάδι και βόσκανε προβατάκια, και αισθάνομαι ότι κάτι κακό έρχεται από τον ορίζοντα κατά πάνω μου, πολύ γρήγορα και πολύ κακό. Οπότε, όπως το αισθάνομαι να έρχεται, λέω, Ιησού Χριστέ, σώσε με. Και όπως ερχότανε, έτσι ξανάφυγε. Αυτό το πράγμα έχει γίνει 3 φορές. Δόξα στον Κύριο. Τη δεύτερη φορά δεν ήμουν τόσο καλά πνευματικά, αλλά και πάλι το όνομα του Κυρίου ήταν αυτό που με γλίτωσε. Ούτε ταλαιπωρήθηκα, ούτε κουράστηκα, ούτε πήρε πάνω από ένα δευτερόλεπτο η επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αυτά είχα να σας πω προς δόξα Κυρίου. Το ότι είμαι εδώ είναι χάρη Θεού. Το ότι σας αγαπώ είναι γιατί είστε παιδιά Θεού και είναι η αγάπη του Θεού που μας ενώνει, όχι η δικιά μου η αγάπη. Εγώ είμαι πολύ ελλιπής για να μπορέσω να σταθώ πραγματικά εκεί που με θέλει ο Κύριος. Αλλά είναι η δόξα του Κυρίου και η αγάπη του Θεού που οφείλουμε να ομολογούμε, όχι μόνο στα αδέρφια μας αλλά και παντού, γιατί σε αυτόν ανήκει η δόξα. Και εμείς ζητάμε κάθε μέρα να πάρουμε από την αγάπη του, από τα σπλάχνα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί για να φαίνεται η αγάπη του και η δόξα του που τόσο έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πολύ όλους, και εύχομαι κάθε ευλογία στον καθένα, και ο Κύριος να μας δώσει αυτό που έχουμε ανάγκη, είτε σε ατομικό είτε σε οικογενειακό επίπεδο. Ο Κύριος να ευλογήσει και απόψε το λαό του. Αμήν.